Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Sláva tobě, Pane.
Ježíš byl blízko Jeruzaléma a lidé mysleli, že se Boží království musí hned objevit. Pověděl jim toto podobenství. Jeden urozený člověk odcházel do daleké země, aby převzal královskou důstojnost a pak, aby se vrátil. Zavolal si 10 svých služebníků, svěřil jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud se nevrátím. Ale jeho občané ho nenáviděli. Poslali proto za ním poselstvo se vzkazem, nechceme toho člověka za krále. On se však vrátil s královskou hodností a nařídil předvolat k sobě ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vyzískal. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vyzískala 10 hřiven. Řekl mu správně, dobrý služebníku, že jsi byl věrný v maličkosti, budeš mít pod mocí 10 měst. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 5 hřiven. Odpověděl mu, i ty budeš mít pod sebou 5 měst. Další přišel a řekl, pane, tady je tvoje hřivna. Měl jsem ji uloženou v šátku. Bál jsem se tě, protože jsi přísný člověk. Bereš, co jsi nedal, sklízíš, co jsi nezasel. On mu na to řekl, špatný služebníku, z tvých vlastních slov tě budu soudit. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi tedy neuložil moje peníze do směnárny? A já, až bych se vrátil, vyzvedl bych jej s úrokem. Těm, kdo stáli okolo, řekl, vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Namítli mu, pane, ten má už 10 hřiven. Říkám vám, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Ale ty moje nepřátelé, kteří mě nechtěli za svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobíte. Po těch řešech šel dál vzhůru do Jeruzaléma. Slyšeli jsme slovo Boží.
Chvála tobě, Kriste.
Svatá Cecílie je patronkou duchovní hudby. Mám na dnešní den velmi živé vzpomínky z kněžského semináře, protože místo zvonku na začátku dne, kdy jsme měli vstávat, ten den se hrála fuga de mol od Johanna Sebastiana Bacha. Bez preludia, rovnou ta fuga. A hlaholilo to všemi chodbami semináře. Ale to je jenom taková letmá vzpomínka. Co se týče současnosti, tak bych vás rád upozornil na to, že před několika dny estonský pravoslavný hudební skladatel Arvo Pärt je jedním z letošních laureátů teologické ceny Josefa Ratzingera, tedy bývalého papeže Benedikta XVI. Při slavnostním předání cen zaspíval laureátův syn za klavírního doprovodu vlastního otce, tedy skladatele, jeho skladbu Otče náš s německým textem. Pak bych rád připomněl taky z nedávné doby, když ještě žil kolínský kardinál Meissner, že pro nás bylo velkým zážitkem, když měl kázání v pražské katedrále o významu hudby a zpěvu při bohoslužbě. Z toho bylo vidět, kolik cenného se dá na toto téma probrat, vyslovit. Ale zároveň, jak jedinečný mozek ten kardinál měl. A teď bych se ještě věnoval chvíli druhému vatikánskému koncilu, což je takřka povinností, abychom nepřehlédli v dnešní den. Totiž mám na mysli text o duchovní hudbě, konstituce o posvátné liturgii, a ten text obsahuje 10 číslovaných odstavců, což je téměř tolik, kolik jich má text o mešní liturgii. Z toho je vidět, jaký význam přičítal koncil liturgické hudbě. Není bez zajímavosti, že liturgická reforma, připravovaná některými členy tohoto sněmu, vyvolala právě ve hudebních kruzích bouřlivé debaty, protože tyto kruhy v ní viděly ohrožení hudebních pokladů, šitých na tělo samozřejmě předreformní liturgii. To se týkalo snad zejména obav o osud gregoriánského chorálu, který sněm označil jako nejvlastnější hudební výraz církve. Ovšem ke slovu se také hlásil vehementně pastorační zřetel, nesený zejména biskupy mimoevropskými, jako je Afrika, kteří prosazovali svou vlastní hudební tradici. Chci ještě upozornit na to, že velkého uznání v tomto textu se dostalo Barhana. Text v té chvíli přestává, jak píše nezapomenutelný komentátor Jungmann, tak text v té chvíli přestává mít, abych tak řekl, suchý právnický tón a přechází do vysloveně patetického tónu k velebení tohoto nástroje, a teď budu citovat, vystupňujícího nádherným způsobem lesk církevních obřadů a pozvedajícího srdce mocně k Bohu a k nebi. To je tedy úryvek koncilu. Také jiné vhodné nástroje samozřejmě nejsou vyloučeny. Závěr této kapitoly pak oslovuje hudebníky. Naplněni křesťanským duchem, mají si být vědomi toho, že jsou povoláni pěstovat posvátnou hudbu a rozmnožovat její poklad. Zhrneme-li přání a očekávání koncilu a další nám už známý vývoj téměř 54 let od odhlasování konstituce o posvátné liturgii, tak pozorujeme posun jednak od latiny k živým jazykům, jednak posun od klasických hudebních forem, jako je zejména chorál, k lidové písni, čili prosazující vedle liturgických přání pastorační zájmy, tedy obyčejnou češtinou řečeno, co nejvíc lidem pro jejich duchovní život, co se týče hudby při bohoslužbě, pomáhá. nedá mi, abych vám ještě nepřipomněl, snad jsme to už tady říkali, že když se, jako to bude tuto neděli večer na Strahově, kde bude hrána proslulá Haydnova figurální mše, to znamená taky s orchestrem, tak tam je vždycky velký problém, kam umístit Benediktus. Protože je vyloučené, aby orchestr a sbor hráli Sanctus a Benediktus dohromady před proměňováním. To je naprosto vyloučené. A zase na druhé straně Benediktus nemůže překrývat recitaci celebranta, která je teďka v nové liturgii po proměňování velice zdůrazňovaná. A tak bylo pro mě velkým, abych tak řekl, překvapením, ale rovnou říkám příjemným překvapením, že jsem měl příležitost mluvit s organizátorem návštěvy Benedikta XVI., když ještě byl papežem v Rakousku. A vy víte, že on pochází z hudebně velice založené rodiny. A tak jsem se zeptal, prosím vás, co jste mu hráli při jeho slavnostní bohoslužbě. A on řekl, no právě toho Haydna, to už říkám tedy já, kterého budou hrát na Strahově v neděli. A tak jsem zajásal a zeptal se, prosím vás, řekněte mi, co jste provedli s Benediktem. Ale teď ne s papežem, nýbrž s tou hudební částí Benediktus qui veniti nomine Domini. A on mě řekl, svatý otec měl plné porozumění pro původní záměr skladatele. To je všecko.